Νίκο Καρούλια και Πέτρο Μίχο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλησπέρα, καλά, καλά.
Πέτρος.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν... Να είστε καλά και εύχομαι καλό Πάσχα. Να έχουμε καλή.
Εντάξει, νόμιζα ότι θα το ευχόσουν να καλή επιτυχία για το αυριανό ντέρμπι του Νίκου. Αυτό.
Όχι, καλή επιτυχία έχουμε να έχει στη ζωή του γενικά ο Νίκος. Θα του πάνε όλα δεξιά γιατί το αξίζει. Είναι από τους ανθρώπους που είναι μαχητής στη ζωή και το αξίζει κάθε καλό.
Αντεύχομαι, Πέτρο.
Εντάξει. Ευχαριστώ, Νικόλα μου.
Πάμε τώρα να πλακωθούμε. Λοιπόν, όχι. Εντάξει, θα κάνουμε πολιτισμένο debate. Θέλω να το πάρουμε λίγο αντίστροφα. Θέλω να ξεκινήσω από τον Πέτρο Μίχο και να του ζητήσω την άποψή του για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και πώς τον περιμένεις, Πέτρο, αύριο στο γήπεδο.
Είναι η ευγένεια της φιλοξενίας που πρέπει να έχεις, όπως και πρέπει να έχει και ο Νίκος. Το φιλοξενούμενο πάντα, ας πούμε, του δίνουμε
έτσι
τον πρώτο λόγο και εύχομαι αυτόν τον πρώτο λόγο να τον πάρει ο Ολυμπιακός αύριο.
Mm-hmm.
Εννοώ αγωνιστικά. Λοιπόν, πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φέτος πιστεύω ότι έχει πιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορούσε να πιάσει ο προπονητής του μαζί με την ομάδα. Έχει φτάσει στο πικ, δηλαδή δεν μπορεί να πάει άλλο. Διατηρείται εκεί όμως, και είναι πολύ καλό αυτό, και αυτό τον κάνει να είναι πολύ δύσκολος να χάσει. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε αντίπαλο έχει απέναντί του. Και αυτή η δυσκολία είναι αυτό που του δίνει και τις επιτυχίες μέχρι στιγμής, γι' αυτό και βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία.
Mm-hmm.
Το ότι είναι ανθεκτικός και έχει διάρκεια στην υπομονή του μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό το να το βάλεις μια φορά ένα γκολ στις καθυστερήσεις, να μπει δεύτερη φορά ένα γκολ στις καθυστερήσεις ή σε χρονικά σημεία που μπαίνουν τέτοια γκολ, όλοι το λένε ότι είναι αποτύχει. Όχι, δεν είναι αποτύχει και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στην τύχη. Είναι γιατί καταφέρνει και το κάνει αυτή η ομάδα. Και εκεί είναι και υποθέτει και την προσοχή από την πλευρά του Ολυμπιακού τώρα.
Mm-hmm.
Νίκο αυτή είναι η πρώτη μου εικόνα.
Ναι. Νίκο Καρούλια, αντιστοίχως θα σου ζητήσω την άποψή σου για τον Ολυμπιακό.
Ναι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα την περίοδο, δεν μπορούσε να βρει τη χημεία αυτή που χρειαζόταν, γίνανε αλλαγές προπονητών κτλ. Τώρα να φτάσουμε στο σήμερα, εκεί που έδειχνε μια έτσι πολύ καλή πορεία, ήρθε αυτή η σφαλιάρα από τον Άρη, αλλά βλέπω ότι με τον καινούριο τέλος πάντων προπονητή έκανε μια καλή αρχή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Mm-hmm.
Και βέβαια ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι φορμαρίστηκε, θα έλεγα, στην πιο κατάλληλη εποχή. Δηλαδή τώρα που καίνε όλα τα παιχνίδια.
Mm-hmm.
Έχει ένα ποιοτικό κέντρο, μια ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είχαν βρεθεί, θεωρώ. Τώρα όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και ειδικά το κέντρο του είναι αυτό που κατά πολύ καθορίζει τα παιχνίδια.
Ναι.
Σαν πρώτο σχόλιο και εγώ.
Okay. Πάμε λοιπόν να ακούσω τώρα και από εδώ και πέρα μπορείτε να συνομιλείτε και κατευθείαν μεταξύ σας, χωρίς τη διαμεσολάβησή μου. Να ακούσω μια πρώτη προσέγγιση και από τους δύο για το αυριανό ντέρμπι. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς το φαντάζεστε αυτό το ντέρμπι. Αυτή τη φορά αρχίζω από τον Νίκο Καρούλια.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερή, έχει ένα πλάνο, έχει ένα στόχο από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, όπως είπε και ο Πέτρος. Δεν επηρεάζεται από καταστάσεις, δηλαδή ούτε ενθουσιασμοί αν προηγηθεί, ούτε απογοητεύσεις όταν είναι πίσω στο σκορ, και παλεύει σε αυτό το πλάνο. Η αλήθεια είναι ότι ενώ πολύ καλά μπορεί και κυκλοφορεί και κατέχει την μπάλα με τους ποδοσφαιριστές που έχει, έχει αυτή τη δυσκολία στην επίθεση, δηλαδή να παράξει ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα αυτές οι λίγες ευκαιρίες που έκανε σε κάθε παιχνίδι τα έκανε γκολ, αλλά το μεγάλο του ατού είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι πολύ καλά οργανωμένη ομάδα και είναι πολύ δύσκολα να την κερδίσεις. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο προσόν του Παναθηναϊκού.
Πέτρο Μίχο, πώς περιμένεις τον ντέρμπι αύριο? Τι φαντάζεσαι, πώς φαντάζεσαι, όχι πώς θα τελειώσει, αλλά πώς θα ξεκινήσει?
Όχι το πώς περιμένω. Εδώ έχουμε πει ήδη τα σύν των δύο ομάδων.
Mm-hmm.
Οπότε εκείνο που πρέπει να στοχεύσουν και δύο ομάδες, και μιλάω τώρα για τον Ολυμπιακό, είναι να σπάσει αυτό που έχει φτάσει στο Παναθηναϊκό εκεί, τόσο ψηλά. Και αυτό που έχει φτάσει στο Παναθηναϊκό τόσο ψηλά δεν έχετε εύκολα τέρμα ιδιαίτερα μέσα στο λεωφόρο. Ιδιαίτερα νωρίς το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να στοχεύσει σε αυτόν τον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, αν θέλει να έχει περισσότερη ευκαιρία μέσα στο παιχνίδι για να κάνει πράγματα. Συμφωνώ με τον Νίκο ότι είδαμε έναν διαφορετικό Ολυμπιακό με τον καινούργιο προπονητή, αλλά ξέρει και αυτός με την εμπειρία του, γιατί έχει κάνει και τον προπονητή και μάλιστα με επιτυχία, ότι όταν έχουμε αλλαγή προπονητή, ασφαλώς εκεί ανεβαίνει πάρα πολύ και η διάθεση και η προσπάθεια των παιχτών στο 101% πολλές φορές. Το δεύτερο, τρίτο παιχνίδι είναι το δύσκολο και εδώ θα πρέπει να προσέξει ο προπονητής του Ολυμπιακού του, ώστε και να διατηρήσει τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα, γιατί υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που θέλουν να παίζουν μέσα στο παιχνίδι και βέβαια η συνοχή που πρέπει να έχει η ομάδα και όχι πολλές αλλαγές που ίσως σκέφτονται κάποιοι προπονητές να κάνουν από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Ναι.
Νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό από πλευράς προπονητή Ολυμπιακού, ώστε να έχει τα ωφέλη που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι και να διατηρήσει.
Στον τομέα, Πέτρο Μίχο, παραγωγή του παιχνιδιού από την πλευρά του Ολυμπιακού, θα βλέπεις και τα τρία δεκάρια που έχουμε συνηθίσει τώρα τελευταία να λέμε αύριο μέσα από την αρχή ή όχι?
Δηλαδή
Χάμες, Φορτούνι και...
Παύλο, ναι, ναι. Θα ξέρεις πάρα πολύ ότι οι πολλοί στρατηγοί δεν κερδίζουν τον πόλεμο. Οι πολλοί στρατηγοί ίσως να συμπερδέψουν κιόλας.
Σοβαρή άποψη αυτή, όντως.
Εξαιρετική άποψη και δεν την λέω εγώ, τη λέει η ιστορία γενικότερα των μαχών και τη λέει και η ιστορία του ποδοσφαίρου. Όλοι πρέπει να έχουν το συγκεκριμένο τους ρόλο, ο ένας ρόλος να μην πέφτει πάνω στον άλλον, ώστε να βγάλουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος ποδοσφαιριστής παίζει εις βάρος κάποιου διπλανού του ποδοσφαιριστή, χωρίς όμως να το θέλει, γιατί είναι έτσι το παιχνίδι του, εκεί έρχεται ο προπονητής να καταφέρει να δέσει όλα αυτά μεταξύ του. Το προτέρμα το δικό μου με το προτέρμα του Νίκου, και λέω του Νίκου, να είναι αυτό που θα δώσει το αποτέλεσμα.
Σωστό.
Και όχι το προτέρμα το δικό μου να μεγαλώνει το μειονέκτημα του Νίκου. Το, αντίστοιχα.
Το αντιλαμβάνομαι. Νίκο Καρούλια, ο Παναθηναϊκός θα εκτιμάσω θα μπορέσει να έχει την μπάλα στα πόδια του αύριο, από το ξεκίνημα.
Κοίταξε, αυτό είναι το ένα από τα στοιχεία που έχει ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε ότι στα περισσότερα παιχνίδια έχει κατούχη μπάλας. Σε όλα σχεδόν, εκτός και με τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, είχε ένα 53 εδώ, στο άλλο ήταν 50-50. Και αυτό είναι που του δίνει τη δυνατότητα να μην δέχεται εύκολα φάσεις και να μην τρώει και εύκολα γκολ. Μην ξεχνάμε, ομάδα που έχει την μπάλα σίγουρα δέχεται λιγότερες επιθέσεις. Αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει και θα τον βολέψει, γιατί ο Ολυμπιακός κακά τα ψέματα είναι και 3 βαθμούς πίσω. Τον ενδιαφέρει πολύ το παιχνίδι, γιατί σε περίπτωση ήττας, ισοπαλίες εντάξει δεν θα γίνουν πολλά, αλλά σε περίπτωση ήττας θα μένει πολύ πίσω και ο Παναθηναϊκός θεωρώ πως...
Συμφωνώ απόλυτα.
Ναι, ναι.
Το μόνο αποτέλεσμα που δεν θέλει ο Ολυμπιακός είναι η ήττας.
Ναι, σωστά. Και γι' αυτό θα παίξει κλειστά, θα προσπαθήσει να έχει κατοχή και θεωρώ ότι θα παίξει με 3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι τριχαλατζίδες, όπως είναι ο Κουρμπέλης, ο Πέρεθ και ο Τσέριν, και όχι και όχι με τον Βραζιλιάνο, για να μπορεί να ελέγξει το
όχι με τον Μπερνάρ
κέντρο, όχι με τον Μπερνάρ, για να μπορεί να ελέγξει το πολύ καλό κέντρο του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός βέβαια θα πρέπει να ρισκάρει. Είναι αλήθεια, τώρα έκανα στην ερώτηση τον Πέτρο αν θα βάλει και τα 3 δεκάρια. Δεν νομίζω ότι θα βάλει και τα 3 δεκάρια, όπως είπε ο Πέτρος δεν μπορεί να παίξουν όλοι, αλλά Φορτούνι και Ρεντρίγκες και Χάιμε βλέπω να είναι μέσα στην εντεκάδα, με Φρουτούνη δεξιά, τέλος πάντων αριστερά πλάγιο, και να συγκλίνει προς το κέντρο. Ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει είναι αυτό, να μην βρεθεί σε ανοιχτό γήπεδο με τον Ολυμπιακό, δηλαδή να μην φάει κόντρα επιθέσεις, και αυτά τα 3 χαφ θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι.
Επειδή έχετε διατελέσει και οι δύο, να ξεκινήσω από τον Πέτρο Μίχο αυτή τη φορά, σε πάγκους ομάδων και βεβαίως γνωρίζετε άριστα τι σημαίνει φανέλα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντιστοίχως, τι σημαίνει κλασικό, αλλά γνωρίζετε ταυτόχρονα και την κρισιμότητα τη βαθμολογική αυτού του παιχνιδιού, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την πνευματική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών πριν από τέτοια μάτς και την ευθύνη των προπονητών για αυτήν την πνευματική προετοιμασία, και ξεκινάω από τον Πέτρο Μίχο.
Και δεν παίζουν μόνο ρόλο οι προπονητές. Αυτό παίζει γενικότερα όλο το κλίμα γύρω από την ομάδα.
Όλο το κλαμπ.
Όλο το κλαμπ. Και βέβαια είναι δεν είναι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια. Επειδή τώρα τελευταία υπάρχουν πολλοί ξένοι παίκτες που δεν βρίσκονται. Εγώ με τον Νίκο βρέθηκα σε 10-12 παιχνίδια δηλαδή αντίπαλοι με τον Παναθηναϊκό. Το ήξερα κάθε χρονιά τι θα γινόταν σε αυτά τα παιχνίδια και τι γίνεται. Τα καινούργια παιδιά, τα ξένα παιδιά δεν ξέρουν τι γίνεται, τι δυναμική υπάρχει σε αυτά τα παιχνίδια. Και γι' αυτό είναι επιπρόσθετο βάρος σε αυτούς που είναι γύρω τους να τους δώσουν να το καταλάβουν και πιο πολύ βέβαια αυτό το μεταφέρει ο κόσμος στις ομάδες και πολύ. Οπότε η βαριά φανέλα ισχύει, τα ντέρμπι πρώτος να είναι ο Ολυμπιακός, τελευταίος ο Παναθηναϊκός ή αντίστοιχα το ντέρμπι θα είναι ντέρμπι, αλλά εδώ επιπροσθέτως τώρα αύριο έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών πρωταθλήματος.
Ισχύει.
Δηλαδή ισχύει. Είναι σημαντικό γιατί
είναι πρωτοφανώς κρίσιμο για την τελευταία 15 ετία αυτό το μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Δεν είχε ξαναβρεθεί οι σύλλογοι αυτοί οι δύο σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι αγωνιστικά.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικά αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή δύο ομάδες, τρεις ομάδες να διεκδικούν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές και μάλιστα αυτά αυτό το πρωτάθλημα να κρίνεται από τα ντέρμπι. Mm-hmm. Γιατί τελικά θα κρυθεί από τα ντέρμπι. Έχουμε και άλλα μετά, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ραναϊκός κτλ. Όσον αφορά το ψυχολογικό λοιπόν που είπες, Παύλε.
Και το πνευματικό.
Ναι, και το πνευματικό. Τότε χρειαζόμασταν περισσότερο την εποχή τη δικιά μας. Γιατί ήμασταν Έλληνες, ήταν διαφορετικά, δούλευε αυτό. Τώρα με τους ξένους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οπωσδήποτε υπάρχει και καταλαβαίνουν την ιστορία της ομάδος τους και των Περιχρητιών αυτό, αλλά είναι πιο επαγγελματίες, δηλαδή δεν θα σκάσει κιόλας όπως κάγαμε εμείς αν χάσει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ο Ροντρίγκες.
Τι λες, Νίκο, με ντρεπόμασταν να βγούμε από το γήπεδο.
Πού να πάμε, όλη τη βδομάδα. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν. Παίζουν αυτό που παίζουν, δηλαδή είναι σαν επαγγελματίες καθαρά, δηλαδή χωρίς τόσο πολύ αυτό το πράγμα με τον κόσμο κτλ. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το γνωρίζουμε.
Μια που το πες, Νίκο Χαρουλιά, φέτος έχεις ζήσει σχεδόν όλα τα μάτς ή ίσως και όλα τα μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης, και θα ήθελα την άποψή σου για το πώς συμπεριφέρεται εντός εισαγωγικών η έδρα φέτος για τον Παναθηναϊκό και τι περιμένεις αύριο από την έδρα.
Κοίταξε, βοηθάει πολύ η ομάδα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού βοηθάει πολύ. Έχει έτσι ελπίδες πολλές φέτος μετά από τόσα χρόνια και βλέπει μια ομάδα η οποία, γιατί είναι και έκπληξη εδώ που τα λέμε, δηλαδή χωρίς να έχει τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, έχει κατορθώσει ο Γιωβάνοβιτς και αυτά τα παιδιά από πέρυσι που ήταν του 6 θα έλεγα, τους έχει κάνει το 8. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μάλιστα με μια σταθερότητα πρωτόγνωρη, αν εξαιρέσουμε 2-3 παιχνίδια εκεί με τον ΠΑΟΚ που είχε εκείνη την που είχε πέσει η ομάδα κτλ. Μετά ξαναήρθε στα στάνταρ αυτά που έχει και τον έχουν κρατήσει δικαίως εκεί που είναι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η σταθερότητα είναι αυτή που παίρνει τα πρωταθλήματα. Δεν είναι δηλαδή τα 2-3 παιχνίδια εντυπωσιακά κτλ. Και μετά άντε πάλι τα ίδια. Είναι η σταθερότητα και αυτή η σταθερότητα την έχει ο Παναθηναϊκός και βγαίνει κατά πολύ, βοηθάει πολύ σε αυτό ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή είδαμε και παιχνίδια ακόμα και με το Βόλο που τελικά ήρθε με σοπαλία, οι φιλαθλητές σταμάτησαν να χειροκροτούν και να τον βοηθούν. Αύριο θα είναι μια πεταμένη ατμόσφαιρα που ελπίζω να είναι, να μην έχουμε κανένα εξωγήπεδο.
Όλοι το προσευχόμαστε αυτό, ναι.
Πρόβλημα και να τελειώσει, να δούμε ένα καλό παιχνίδι, γιατί πραγματικά μπορούν να προσφέρουν οι ομάδες αυτές καλό ποδόσφαιρο, ναι. Και να χαρεί ο κόσμος και εμείς που θα είμαστε.
Πέτρο Μίχο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα πάνε από νωρίς του Ρέντι αύριο που θα φύγει η ομάδα.
Αυτό ισχύει και συμφωνώ με τον Νίκο ότι η σταθερότητα είναι αυτή που μπορεί να σε πάει μακριά, όπως και το DNA του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός μετά από αυτή τη χρονιά, με τα τόσα πολλά που έχουν γίνει μέσα και έξω, έτσι από τα αποδυτήρια και μέσα στο αγωνιστικό χώρο, και βλέπεις ότι είναι εκεί, διεκδικεί το πρωτάθλημα, γιατί το έχει στο DNA του, είναι στο αίμα του αυτό. Και πιστεύω αύριο να συμπεριφερθεί σαν πρωταθλητής, δηλαδή να είναι τέτοιο το επίπεδο το αγωνιστικό και η ποιότητά του, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτό το παιχνίδι και να φτάσει στη νίκη, που αν φτάσει στη νίκη μεγαλώνει πολύ τις πιθανότητες για να πάρει το πρωτάθλημα.
Παρ' όλα αυτά, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, Θέλω το, από τα τρία σημεία ενός ποδοσφαιρικού αγώνα να μου πείτε και οι δύο το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό για αυτό το παιχνίδι.
Κοίταξε, λέω πάντα σε αυτά τα παιχνίδια η αποτελεσματικότητα είναι το πρώτο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίζει, ξέρω εγώ, η μία ομάδα και τα λοιπά, να κάνει ευκαιρίες και τα λοιπά, όπως έκανε ο Ολυμπιακός στα δύο προηγούμενα, μην το ξεχνάμε.
Όχι, Νίκο, εννοώ, συμφωνώ σε αυτό. Εννοώ, ναι, από, το, από τον άσο, το χ και το διπλό. Ποιο είναι το πρώτο σημείο που σου έρχεται στο μυαλό στην προσέγγιση του αγώνα?
Κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια το χ, από το χ ξεκινάς. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός, επειδή τα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν πήγε καλά, ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός και τα δύο μπορούσε να τα έχει πάρει. Πιστεύω ότι δεν μπορεί τρίτη φορά να υπάρχει αυτή η διαφορά, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός. Θέλω να πιστεύω ότι είδαν τα λάθη, είδαν τι έπρεπε, πώς έπρεπε να αντιδράσουν σε εκείνα τα παιχνίδια, πώς αλλιώς έπρεπε να αντιδράσουν, και αύριο θα είναι ο Παναθηναϊκός έτσι όπως τον περιμένουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με χ και θα βάλω και το ένα, γιατί είναι πια καιρός να κερδίσει ο Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα.
Πέτρο Μίχο, το δικό σου.
Ωραίος ο Νίκος. Ωραίο, σωστό αυτό που είπε. Δεν το συζητώ. Στο μυαλό μου του Ολυμπιακού είναι πάντα η νίκη και θα είναι και μόνο η νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Και έτσι θα κατέβει να παίξει. Απλά είναι θέμα προπονητή το πώς θα διαχειριστεί και πώς θα διεκδικήσει αυτή τη νίκη. Τι θα είναι αυτό που θα κάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εγώ νομίζω ότι αν καταφέρει να ευνηδιάσει γρήγορα τον Παναθηναϊκό, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και περιθώριο για νίκη αύριο μέσα στη Λεωφόρο. Αλλά ο Ολυμπιακός πάντα κατεβαίνει για νίκη και έτσι πρέπει να είναι η νοοτροπία του. Έτσι πρέπει να είναι και αύριο.
Ναι, αυτό που λέει ο Πέτρος, συμφωνώ απόλυτα. Και είναι, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο δύσκολα η πλευρά του Παναθηναϊκού.
Σωστό.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα στόχο. Τέλος, πρέπει να κερδίσει για να πάει. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το. Εντάξει, και η ισοπαλία. Αυτό
ναι, δεν με χαλάει και η ισοπαλία. Θα ξέρει και το αποτέλεσμα τη ΑΕΚ.
Δεν είναι εύκολο πολλές φορές διαχειρίσιμο.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, Νίκο Χαρούλια και Πέτρο Μίχο, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να απολαύσουμε ένα ωραίο ντέρμπι αύριο.
Έγινε, να είστε καλά, Παύλο,
καλό Πάσχα και στους δύο, να είστε καλά.